რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიგნიტაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ თვის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისი უპრეცედენტო მხარდაჭერა დაფასებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს. რუსეთი იმუქრება, რომ დაფიქრდება ჟენევის შეხვედრების გაგრძელებაზე. მოსკოვში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ბოლოტნაიას მოვლენების მეხუთე წლისთავის აღსანიშნავად. საფრანგეთი ფრთხილობს, რომ შესაძლოა განმეორდეს მაკრონის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროება. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ხელისუფლებამ უპრეცედენტო მხარდაჭერად შეაფასა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც გავრცელებული ინფორმაციით დაწესდება შეზღუდვა ნებისმიერი სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში აეკრძალათ მხარდაჭერა იმ პროგრამების, რომელიც არღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
ეს არის პირველი დოკუმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პრაქტიკულად კანონის დონეზე არის საუბარი უკვე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაზე, ოკუპაციაზე, ჩვენი რეგიონების ოკუპაციაზე რუსეთის მხრიდან.
განცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ. დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტის თანახმად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს გამოეყოთ დამატებითი დახმარება რუსეთის აგრესიის გასამკვევებლად და ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშესაწყობად. ამ საკითხზე ჩვენ უფრო ცუდად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. მანამდე კი კიდევ ერთი ინფორმაცია: ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭოს მიერ ხუთშაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით რუსეთი ტენდენციურს უწოდებს და აცხადებს, რომ აუცილებელია სერიოზულად დაფიქრება, გაგრძელდეს თუ არა ჟენევის შეხვედრები არსებულ ფორმატში. ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭომ კენწისხის შედეგად დამტკიცა მორიგი მიკერძოებული გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 3 მაისის განცხადებაში საქართველოს დელეგაცია სისტემატურად ამბობს უარს კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს ჟენევის დისკუსიებში ამიერკავკასიაში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ასეთ სიტუაციაში გვიწევს სერიოზულად დავფიქრდეთ არსებული ფორმატით ჟენევის შეხვედრების გაგრძელებაზე, ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის საგარეო უწყების ამ განცხადებას არაკონსტრუქციულს უწოდებს. რუსეთის პოზიციები სრულიად აცილებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ზოგადად დასავლური სამყაროს მოსაზრებებს, სოკანცადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უთხოვერთის ამბებით განვაგრძობთ. მოსკოვში უფლებად დამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები მართავენ მიტინგს, რომელიც ეძღვნება ბოლოტნაიას მოედანზე 5 წლის წინ განვითარებულ პროსპექტზე. მოვლენებს სახაროვის პროსპექტზე შეკრებილმა დემონსტრანტებმა დაახლოებით 2000 კაცმა 6 წლის წინ დაპატიმრებული პირების გათავისუფლება მოითხოვეს. 2012 წლის 6 მაისს ათობით ათასმა მოქალაქემ გააპროტესტა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ხელმეორედ არჩევა. აქცია დასრულდა შეტაკებით პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რის შედეგადაც 400 მეტი კაცი დააპატიმრეს. ხელისუფლებამ მოვლენები მასობრივ არეულობად შეაფასა და სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. პასუხისგებაში მიეცა 35 კაცი, ხოლო 20 პატიმრობა შეეფარდა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება მოსკოვიდან, შაბათს ხსოვნის მიტინგის დაწყების წინ პოლიციამ დაშალა ტრიბუნის უკანა ნაწილი, რომელზეც იყო დიდი ბანერი წარწერით: „გვეყო პუტინი, გვეყო ომი, გვეყო კადიროვის ატანა“. საფრანგეთის საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობა აფრთხილებს საზოგადოებას, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ შესაძლოა განმეორდეს ცენტრისტი პრეზიდენტობის კანდიდატის ემანუელ მაკრონის საარჩევნო კამპანიის შტაბიდან ჰაკერული გზით მოპარული ინფორმაციების გამოქვეყნება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 6 მაისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ასეთი ინფორმაციის გავრცელება და ხელმეორედ გამოქვეყნება შესაძლოა ახმული იქნეს როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. მანამდე 5 მაისს მაკრონის საარჩევნო შტაბმა განაცხადა, რომ არჩევნებამდე 2 დღით ადრე მასიური ჰაკერული თავდასხმის შედეგად მათი კომპიუტერებიდან ინტერნეტში გავრცელდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. მაკრონის მიერ დაარსებული პარტია წინ მის კომპიუტერულ პროგრამაზე ჰაკერულ თავდასხმას უწოდებს დემოკრატიის დესტაბილიზაციის ისეთივე მცდელობას, როგორსაც ადგილი ჰქონდა პრეზიდენტის არჩევნების წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პენტაგონმა მიანიშნა, რომ გააგრძელებს საჰაერო თავდასხმებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ზონებში, მიუხედავად რუსეთის განცხადებისა, რომ ეს ზონები დაიხურება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებისათვის. რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ამოქმედებოდა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი უსაფრთხო ზონების გეგმა, პენტაგონის პრესდივანმა მაიორმა ადრიან რანკინ გალოუიემ განაცხადა, რომ კოალიცია გააგრძელებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიზანში ამოღებას ყველგან, სადაც ისინი მოქმედებენ, რათა მათ თავშესაფარი ვერსად იპოვონო. რუსეთი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება, რუსეთის, თურქეთისა და ირანის შეთანხმებით ჩაკეტილი იქნება შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციისათვის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზოთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თბილისი უპრეცედენტო მხარდაჭერად აფასებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ აქტს.
ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა უპრეცედენტო დოკუმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უპრეცედენტო მხარდაჭერას, ჩვენი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის უპრეცედენტო მხარდაჭერას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებას.
შემოგთავაზეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც რამდენიმე თემაა წარმართველი, მათ შორის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმთავრესია 7 მაისის განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში. მაკრონს ჯერ არ გაუმარჯვია, ქალბატონ ლეპენის მომხრეები კი აუცილებლად დაირაზმებიან და თუ მაკრონის მომხრეები აპატიას მიეცემიან და მხოლოდ ცირე რაოდენობით მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მაშინ ლეპენი შეძლებს გამარჯვების მიღწევას, უწევს ეკონომისტი. შემოგთავაზოთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც პრესის საერთაშორისო დღე აღინიშნა.
ყველაზე მეტი ინტერესი საგანი, სადაც კი გაჩნდება საზოგადოებას, მაშინვე იხურება სახელმწიფო უწყებებიდან ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამით ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითი არის სასამართლო ხელისუფლებას.
საქართველოში უკვე ძალას იკრებს ტურიზმის სეზონი, რასაც გარკვეული თანხლები პრობლემატიკაც ახლავს.
2017 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი საქართველოში სომხეთიდან განხორციელდა და ზრდამ 13%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც საქართველოს 7%-ით მეტი ადამიანი ესტუმრა. მესამეა თურქეთი.
აი ეს თი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა 2017 წლის ბიუჯეტის კანონს, რომელშიც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერის გაკეთდა. ამ ჩანაწერის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთი ქვეყნის მთავრობა, რომელიც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ან მათთან დიპლომატიური ურთიერთობები. ამ დოკუმენტს საქართველოში უწოდეს უპრეცედენტო მხარდაჭერა. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის ბიუჯეტის კანონი, იგივე კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი, რომელიც კონგრესმა 5 მაისს დაამტკიცა, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერის შემდეგ 6 მაისს შევიდა ძალაში. კანონში საქართველოს მხარდამჭერი ტექსტი რუსეთის აგრესიის ქვეთავის ქვეშ მოექცა სათაურით საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია. ამ ტექსტის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულმა ქვეყანამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა ან მათთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს, რომ ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები არ უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ოკუპაციის მხარდასაჭერად. დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა უნდა დაავალოს შეერთებული შტატების საფინანსო ინსტიტუტებს, რომ მხარი არ დაუჭირონ დახმარების გამოყოფას იმ პროგრამებისთვის, მათ შორის სესხების, გრანტების, კრედიტების, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი ტექსტის ასახვა ამერიკა-საქართველოს მტკიცე პარტნიორული ურთიერთობების გამოხატულებად მიაჩნია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. მან საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს მხარდამჭერი ტექსტი პრაქტიკულად სრულად გააცნო საზოგადოებას.
კანონის გამოქმედებიდან არაუგვიანეს 90 დღისა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონგრესის შესაბამის კომიტეტს წარუდგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციასთან დაკავშირებული ქმედებების შესახებ ანგარიშს და ოკუპაციასთან დაკავშირებულ ცავალდო დანახარჯებს. ევროპისა და ევრაზიის ქვეყნებისთვის გამოყოფილია არანაკლებ 100 მილიონი აშშ დოლარის დაფინანსება რუსეთის ზეგავლენისა და აგრესიის წინააღმდეგ საბრძოლველად და ასევე კანონი გამოყოფს დამატებით დაფინანსებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, როგორც ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების და საავჭო შეთანხმების იმპლემენტაციის მიზნით, ასევე საგარეო ეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენისა და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის შემცირების მიმართულებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ამბობს, რომ აქტი დამატებითი დაფინანსების გამოყოფასთან ერთად არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი საქართველოს ტერიტორიების არაღიარების პროცესში. ამ მოსაზრებას იზიარებს საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე, რომელიც თავის მხრივ არაღიარების პრევენციაზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ამერიკის შეერთებული შტატები ამ აქტით ძალიან კაფიო მხარდაჭერას გამოხატავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, ახდენს იმ შესაძლო განვითარების პრევენციას, რომელიც უკავშირდება სხვა სახელმწიფოების მიერ ოკუპაციის მხარდაჭერას და ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და არაღიარების პოლიტიკის კაფიო მხარდაჭერას.
განაცხადა საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძემ. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტში საკანონმდებლო დონეზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ჩანაწერის გაჩენას მიესალმებიან საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. პრეზიდენტის შეფასებით კონგრესის ორივე პალატამ, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და უშუალოდ პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო გააძლიერეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობა. პარლამენტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ჩანაწერი თავისი არსითა და მნიშვნელობით უპრეცედენტოა.
ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა უპრეცედენტო დოკუმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უპრეცედენტო მხარდაჭერას, ჩვენი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის უპრეცედენტო მხარდაჭერას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებას. ეს არის პირველი დოკუმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პრაქტიკულად კანონის დონეზე არის საუბარი უკვე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაზე, ოკუპაციაზე, ჩვენი რეგიონების ოკუპაციაზე რუსეთის მხრიდან.
აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ. ექსპერტულ წრეებში კი მომხდარს ამერიკასთან ორმხრივი სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართულებით წინ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ.
კარგია, რომ უკვე თქვათ უკრაინასთან ერთად ამერიკის პოლიტიკური ელიტა უკვე ასე თქვათ მეტად აქტიურად განიხილავს საქართველოს პრობლემებს, საქართველოს საკითხს და უფრო მეტ დაინტერესებას ავლენს საქართველოს და ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ.
გვითხრა ნიკა ჩიტაძე. ბათუ კუტელიაკი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამჯერადაც დაამტკიცა, რომ ის არის შეუცვლელი პარტნიორი იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ეხება უსაფრთხოებასა და მათ შორის ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის მხრიდან. პრობლემის საკანონმდებლო დონეზე აყვანა მისი აზრით არამარტო გაართულებს სხვა ქვეყნების მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავად აქცევს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტად, ანუ ეკონომიკური ზეწოლის ის ფორმა, რომელსაც აღიარების კუთხით რუსეთის პოტენციური შანტაჟის მსხვერპლი ქვეყნების მიმართ კანონის ძალით გამოიყენებს შეერთებული შტატები, ბათუ კუთელიას მოსაზრებით ეფექტური იქნება.
რუსეთი არის მთავარი საქმე საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და რაც უფრო მკაფიოდ და პოლიტიკის რანგში იქნება ეს საყვანილი, მით უფრო დიდია შანსი იმისი, რომ ამას შეაკავოს რუსეთის შემდგომი აგრესია, შეაკავოს რუსეთის შემდგომი მცდელობები, რომ ლეგიტიმაცია მოახდინოს იმისი, რაც ძალისმიერი მეთოდებით ტერიტორიებზე საკუთარი გავლენის გაფართოებით აისახება. ეს არამარტო საქართველოს შეეხება, უკრაინასაც და ზოგადად გლობალურ პოლიტიკაში ეს გამოძახილი არის ასევე იმ ფართო კონსენსუსისა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომ დღეს დემოკრატიული სამყაროს მთავარი საფრთხე არის სწორედ რუსეთის ფედერაცია.
გვითხრა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა ბათუ ქუთელიამ. მანამ კი სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საკანონმდებლო დონეზე დაადასტურებდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად 2 მაისს საქართველოს მხარდამჭერი წერილი დონალდ ტრამპ შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა კონგრესმენმა მიმართა. 8 მაისს კი ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მიწვევით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განახორციელებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Close as on earth, in heaven we'll მას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. 7 მაისს საფრანგეთში პრეზიდენტის განმეორებითი არჩევნები ტარდება და საბოლოოდ გაირკვევა, თუ ვინ აღმოჩნდება გამარჯვებული. ევროპული კურსის მომხრე პოლიტიკოსი ცენტრისტი მანუელ მაკრონი თუ ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენი. მიმდინარე კვირის დასავლეთის მედიის ყურადღება სწორედ საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებისკენ მიმართული, თუმცა არანაკლებ საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება და დასრულდება პოლიტიკური კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. დავიწყოთ საფრანგეთით. ფრანგული მემარცხენე ყაიდის მონდი კითხულ შეახსენებს, რომ საფრანგეთში ნამდვილი ძალაუფლება პარლამენტის ხელშია. საფრანგეთის მემარცხენე და სოციალისტურმა ელექტორატმა ჯერ უნდა აირჩიოს მაკრონი და შემდეგ იბრძოლოს პარლამენტის არჩევნებში გამარჯვებისათვის. საფრანგეთის უმრავლესობით არჩეული მაკრონი რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდება, მაგრამ საფრანგეთს ის ვერ უხელმძღვანელებს. ეს იქნება იმ მთავრობის როლი, რომელიც ნაციონალურ ასამბლეაში უმრავლესობას მოიპოვებს. შედეგად, ძალაუფლების კონცენტრაცია სწორედ ნაციონალურ ასამბლეაში უნდა მოხდეს, სადაც ყველა პარტია იქნება წარმოდგენილი. სწორედ იქ უნდა აღდგეს ძალაუფლების ბალანსი და წარსულს ჩაბარდეს მეხუთე რესპუბლიკის პრეზიდენტიალისტური ინტერპრეტაციები, რასაც საფრანგეთის მოსახლეობის უმრავლესობა უპირისპირდება, წერს საფრანგეთის სამყვანი გაზეთი მონდი. გერმანული ლიბერალ კონსერვატიული ტაგეს სპიგელიც მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო ზედმეტი აჟიოტაჟი, რადგან მაკრონის სავარაუდო გამარჯვებით პრეზიდენტის არჩევნებში ვერ მოგვარდება ის მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც ევროპა და მთელი დასავლეთი დგას. ესაა დაპირისპირება განათლებულ მაღალშემოსავლიან და გლობალიზაციის მომხრე კლასსა და იმიგრაციის მიმართ ტრულად განწყობილ კერძო საკუთრების ტრადიციული ფორმებისა და ნაციონალიზმისაკენ დაბრუნების მსურველ ელექტორატს შორის. ციტატა სტატიიდან. ამდენად, ჩვენ არ უნდა გაგვიტაცოს მაკრონის პოტენციური გამარჯვების ლიბერალურმა ტრიუმფალიზმმა. დამარცხებული მხარე ამას მიიღებს, როგორც კიდევ ერთ შეურაცხყოფას ქედმაღალი ელიტისაგან, რაც გააღრმავებს სოციალურ განხეთქილებას. ამ სენისაგან ჩვენი გათავისუფლება არც მაკრონს და არც მერკელს არ შეუძლია, წერს გერმანული ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ტაგეს შპიგელი. თავშეკავებულია ჟურნალ ეკონომისტის პროგნოზით, რომლის თანახმად ნაადრევია მაკრონის სავარაუდო გამარჯვების ზეიმი, რადგან მის მიერ დაარსებული პარტია წინ დიდი ალბათობით ვერ მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. გარდა ამისა, არ შეიძლება თავის დამშვიდება იმ სოციოლოგიური გამოკითხვებით, რომელთა თანახმად სახალხო ფრონტის ლიდერ მარინ ლეპენს 6-დან მხოლოდ ერთი შანსი აქვს გამარჯვებისათვის. მაკრონს ჯერ არ გაუმარჯვია, ქალბატონ ლეპენის მომხრეები კი აუცილებლად დაირაზმებიან. და თუ მაკრონის მომხრეები აპატიას მიეცემიან და მხოლოდ მცირე რაოდენობით მივლენ საარჩევნო უბნებზე, მაშინ ლეპენი შეძლებს გამარჯვების მიღწევას, უწერს ეკონომისტი. ტამისმაკი საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატთა ბოლო არჩევნების წინა სატელევიზიო დებატებში პუტინის პროპაგანდის გავლენა ამოიკითხა. სატელევიზიო დებატებში ბატონმა მაკრონმა გაიმარჯვა, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო მისი ეკონომიკური პროგრამა. მარინ ლეპენი კი ოპონენტს დაუპირისპირდა სოციალური ქსელებით გავრცელებული ჭორით, თითქოს მაკრონს კარიბის ერთ-ერთ ოფშორულ ბანკში ანგარიშები ჰქონდეს გახსნილი. ბატონმა მაკრონმა ამ ინფორმაციას წილის სამება უწოდა, თუმცა ჭორი სწრაფად გავრცელდა ინტერნეტით. ეს ყალბი ახალი ამბავია და მისი წარმომავლობა დიდი ალბათობით რუსეთს უნდა უკავშირდებოდეს, უწერს ტაიმსი. მიმდინარე კვირის ევროპული მედიის ყურადღების ცენტრში არჩევნები ბრიტანეთში და ბრექსიტის ბედი. ბრიტანული მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა ინდეპენდენტის თანახმად სულ უფრო მეტი ბრიტანელი თვლის, რომ ბრექსიტი შეცდომა იყო. ეს გარემოება კიდევ უფრო ართულებს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. იმისათვის, რომ ოპონენტებისათვის არ მიეცა ბრექსიტის თემით მანიპულირების საშუალება, ტერეზა მეიმ 18 აპრილს ვადამდელი არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც 650 ადგილიანი თემთა პალატის 522 წევრი მიემხრო. ვადამდელი არჩევნები ბრიტანეთში 8 ივნისს ჩატარდება. ციტატა ინდიპენდენტის პუბლიკაციიდან. ტერეზა მეი სჭირდება ამორჩეველთა მხარდაჭერა, რათა შეაჩეროს ვესტმინსტერელი ოპონენტები, რომლებიც უარზე არიან შეასრულონ ხალხის ნება. მე იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგები დარტყმას მიაყენებს მათ, ვინც ბრექსიტს ეწინააღმდეგება. მაგრამ არჩევნების შედეგებმა შესაძლოა ისინი კიდევ უფრო გააძლიეროს, რადგან ოპონენტები აშკარად ხედავენ, რომ ბრძოლა ჯერ არ არის დასრულებული. შესაძლოა დღეს ოპოზიცია სუსტი და დაქსაქსული იყოს, მაგრამ დიდხანს ასე ვერ გაგრძელდება. ნებისმიერი მანდატი, რომელსაც ტერეზა მეი მოიპოვებს, იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს იგი ამორჩევლის დარწმუნებას, რომ შეუძლია ბრექსიტი წარმატებით განახორციელოს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, იგი ზღაპრის ახდენას ელოდება. ამისათვის კი ბრიტანეთი არ არის შესაფერისი ადგილიო, წერს ინდიპენდენტი. Политикури кризиси зლიერდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც კვირის დასაწყისში გადადგომის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ, რომელიც მართველ კოალიციაში შემოვალი ყველაზე დიდი საპარლამენტო პარტია სოციალ-დემოკრატების ლიდერია. სობოტკას ხანგრძლივი დაპირისპირება აქვს პირველ ვიცე-პრემიერსა და ფინანსთა მინისტრ მილიარდელ ანდრეი ბაბიშთან, რომელიც სიდით მეორე საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერია. Sobotka ამტკიცებს, რომ ბაბიშმა დამალა გადასახადი, რომელიც თავისი ქიმიური და სასურსათო კონგლომერატ აგროფერტის ობლიგაციების გაყიდვის დროს უნდა გადაეხადა. ჩეხეთში გრძელდება ასევე გამოძიება იმის დასადგენად, ახდენდა თუ არა ბაბიში ერთ-ერთი საკონფერენციო ცენტრის მესაკუთრის მანიპულირებას, რომელსაც სურდა არაკანონიერად მიიღო მცირე ბიზნესისათვის განკუთვნილი 2 მილიონი ევროს სუბსიდია. სკანდალის ფონზე ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოსავალს მთელი კაბინეტის გადადგომაში ხედავს და ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ითხოვა აუდიენცია. თუმცა, როგორც ჩეხეთის წამყვანი გამოცემა ლიდოვე ნოვინი წერს, ვითარებას სრულიად გაურკვეველი გახდა მას შემდეგ, რაც 4 მაისს პრეზიდენტმა ზემანმა სობოტკას უთხრა, რომ მზად არის მიიღოს მხოლოდ მისი გადადგომა და არა მთელი კაბინეტისა. ჩემი გადადგომა ას კარგავს სამვითარებაში, როდესაც მთავრობაში დარჩება სკანდალებით დამძიმებული ფინანსთა მინისტრი, განაცხადა სობოტკამ, და ქვეყნის პრეზიდენტი კონსტიტუციის მასხრად აგდებაში დაადანაშაულა. პასუხად პრეზიდენტ ზემანის ადმინისტრაციამ სობოტკას საქციელს უპასუხისმგებლო უწოდა. ამ ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ რით დასრულდება სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, წერს ლიდოვე ნოვინი. ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსი და მუსიკა განაგრძობს. Heart. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მუსიკას მოუსმინეთ თქვენ საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მეორე გამოშვებას საქართველოს ხელისუფლებამ უპრეცედენტო მხარდაჭერა შეაფასა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც გავრცელებული ინფორმაციით დაწესდება შეზღუდვა ნებისმიერი სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ფინანსურ ინსტიტუტებს კი ეგრძალებათ მხარდაჭერა იმ პროგრამების, რომელიც არ გვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭოს მიერ ხუთშაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით რუსეთი ტენდენციურს უწოდებს და აცხადებს, რომ აუცილებელია სერიოზულად დაფიქრება, გაგრძელდეს თუ არა ჟენევის შეხვედრები არსებულ ფორმატში. მოსკოვში უფლებად დამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები მართავენ მიტინგს, რომელიც ეძღვნა ბოლოტნაიას მოედანზე ხუთი წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს. სახარუის პროსპექტზე შეკრებილმა ათასამდე დემონსტრანტმა 6 წლის წინ დაპატიმრებული პირების გათავისუფლება მოითხოვეს. საფრანგეთის საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობა აფრთხილებს საზოგადოებას, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ შესაძლოა განმეორდეს ცენტრისტი პრეზიდენტობის კანდიდატის ემანუელ მაკრონის საარჩევნო კამპანიის შტაბიდან ჰაკერული გზით მოპარული ინფორმაციის გამოქვეყნება. პენტაგონმა მიანიშნა, რომ გააგრძელებს საჰაერო თავდასხმებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ზონებში, მიუხედავად რუსეთის განცხადებისა, რომ ეს ზონები დაიხურება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებისათვის. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. უძღვები ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. იქ 3 მაის პრესის საერთაშორისო დღეს დაუკავშირა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიამ და რადიომ კონფერენცია სახელწოდებით „მედიის როლი და საჭიროებები“. შეხვედრაზე განიხილეს, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედია საქართველოში. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მედიის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი შეხედულებები მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელსაც ბათუმიდან ეკალ ორთქიფანიძე გაგაცნობთ.
პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს მიძღვნილ კონფერენციაზე, სადაც საუბრობდნენ თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედია დღეს საქართველოში, მოხსენებლებმა თავდაპირველად შეაფასეს განცხადება, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გავრცელა. უწყებამ წერილით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, კომუნიკაციების კომისიას, სახალხო დამცველს, ჟურნალისტებს, სამოქალაქო სექტორს, სადაც რეაგირებას ითხოვენ მოსამართლეების მისამართით მედიაში გამოთქმულ კრიტიკულ განცხადებებზე. ამ მოთხოვნას კონფერენციაზე მოხსენებისას გამოეხმაურდნენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელი სალომე აჩბა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი.
საბედნიეროდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამ წერილზე პროფესიული წრეების პასუხი იყო ძალიან ერთგვაროვანი და პროფესიულმა წრეებმა ვთქვით, რომ ეს არ შეიძლება. მედიის შინაარსის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება არის დაუშვებელი.
საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა თავის მოხსენებაში გაამახვილა ყურადღება აგრეთვე საჯარო ინფორმაციის მოპოვების ვადებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რომელიც მისივე თქმით სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებთან ექმნებათ არამარტო ჟურნალისტებს, არამედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც.
ყველაზე მეტი ინტერესი საგანი, სადაც კი გაჩნდება საზოგადოებრივი, მაშინვე იხურება სახელმწიფო უწყებებიდან ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამ ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითი არის სასამართლო ხელისუფლება, სადაც ინტერესის როგორც კი გაჩნდება სხვადასხვა გადაწყვეტილებების, ამ გადაწყვეტილებების გამოთხოვას არათუ ჟურნალისტები, ჩვენ ორგანიზაციაც კი ვერ ვახერხებთ და გვიჭირს წვდომა სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან.
ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანის პრობლემაზე ისაუბრა აჭარის მთავრობის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ბესიკ ლილუაშვილმა. მისი თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში სოციალური რეკლამის სახით სახელმწიფო უწყებები ვერ ანთავსებენ ინფორმაციას, რომელიც მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ან სხვა უწყებების მნიშვნელოვან პროგრამებს ეხება და საზოგადოებისთვის საჭირო ინფორმაციის გავრცელებას გულისხმობს.
შესაბამისად, ხალხი მოკლებულია ინფორმაციის მიღების ამ არხს და ვერღებულობს ინფორმაციას სახელმწიფო შეშეთვაში უფასო პროგრამის შესახებ, რომელიც მათთვის გარკვეულ სარგებელია და დახმარების საშუალება ხო? და ამასთან დაკავშირებით მიქნება მსჯელობები, გათვალისწინებული იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები, თორემ ამას შევეჩეხე ჩვენ მუშაობის პროცესში და საკმაოდ ესეთი მწვავე საკითხია ჩემი აზრით.
სოციალური რეკლამის ეთერში განთავსების ვალდებულება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხებს აქვს, თუმცა ფუნდავანია განსაზღვრება თუ რა ითვლება სოციალურ რეკლამად. აღნიშნეს კონფერენციის მონაწილეებმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოადგილე თინათინ ბერძენიშვილმა კი ევროპულ მაუწყებელთა კავშირის მაგალითი მოიყვანა, სადაც მსგავსი რეკლამის განთავსების ვალდებულება არ გააჩნიათ. თუმცა მისივე თქმით, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში არსებობს სტანდარტი.
არსებობს მაინც ის რეგულაცია, რომელიც უნდა დაუცო და დაგვეხმარება რაში. ჯერ ესე ლიმიტირებული გახდება, სოციალური რეკლამა არ იქნება, რომ არა უმეტეს და რამდენიც კიდე ჩასვი, როგორც კომერციულ არხებს ექნება ლიმიტი. ასევე კანონში ერთი პუნქტი, რომ სახელმწიფოს მათ შორის არ საშუალება, რომ ტენდერიზით შეისყიდოს მათ შორის, მაგალითად იგივე რეკლამა და თუ გვინდა საიმიჯო და არ იქნება ეს ყველაფერი კარგად არის, ამის გაკეთება ძალიან მარტივად შეიძლება და უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას აგერ ჩვენ მე მგონი მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ ადამიანების ყურამდე მივიდეს.
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ სოციალური რეკლამის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განთავსების გარდა კონფერენციაზე დისკუსია გამოიწვია აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის წარმომადგენლის მარინე კუპრეიშვილის ინიციატივა. იმის შესახებ, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ხდომები აჭარის ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში გადასცეს. მაგალითად კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი დაასახელა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ტრანსლირებას ანხორციელებს.
აჭარაში არის ხელისუფლების ორიზონტო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი. აღმასრულებელი საქმიანობა მეტნაკლებად ჩანს. ამას ვეუარყოფთ, იმიტომ რომ აი თავობის თავმჯდომარე ხართ, სამინისტროები ასე თუ ისე მაინც ჩანს და საკანონმდებლო ორგანო თავისი საქმიანობის სიღრმისეულად რასაკეთებს, ეს ცოტა მწირეთ არის და რამდენად შესაძლებელია ხომ არ ხედავ რომ ამაზე გვეფიქრა და ვსტარიყავით რომ ეს წინამდებობაში არ მოვიდეს კანონმდებლობასა ამის გათვალისწინებით.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელმა თინათინ ბერძენიშვილმა განმარტა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკრძალული აქვს რაიმე სახის საკონტრაქტო ან მსგავსი შეთანხმება სახელმწიფო უწყებებთან. აჭარის ტელევიზია რეგიონში 30 წელი მაუწყებლობს. 2013 წლამდე მას რეგიონულ რადიოსთან ერთად აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსი ჰქონდა. იმის გამო, რომ მისი სტატუსი წინააღმდეგობაში მოდიოდა ქვეყნის კანონმდებლობასთან, ტელევიზიას ხშირად ახსენებდნენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში. 2013 წლიდან კი აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი მიიღო.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს 18 საათი და 38 წუთია, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოში ტურისტული სეზონი დაიწყო და საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამაც საგრძნობლად იმატა. ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, აპრილის თვეში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურია სტუმრა. ტურისტების რაოდენობის დასთან ერთად თავიჩინა სხვადასხვა სახის პრობლემა. და მასზე უფრო მეტს ახლა კახამჭედლის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მონაცემებს ეყრდნობა, მიმდინარე წლის აპრილში საქართველოს 10% მეტი უცხოელი ესტუმრა ვიდრე შარშან აპრილში, ხოლო პირველი 4 თვის სტატისტიკის ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ უცხოელი სტუმრების რიცხვი 11%-ზე მეტად გაიზარდა. ასეთი მონაცემები ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს აძლევს.
აპრილის თვე არ ყოფილა ამ შემთხვევაში გამონაკლისიც აპრილის თვე
წელში დაახლოებით 27% გაიზარდა იმ ტურისტების რაოდენობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში 24 საათამდე და მეტი ჩერდებია, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა მიაღწია 1,700,000 მეტ ადამიანს და პროცენტულ მაჩვენებელში 11% არის მატება.
2017 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი საქართველოში სომხეთიდან განხორციელდა და ზრდამ 13%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც საქართველოს 7%-ით მეტი ადამიანი ესტუმრა. მესამეა თურქეთი, რომლის წილი სულ უფრო მცირდება და ამჯერად კლება -19%-ზე მეტია, ხოლო რუსეთი მეოთხე ადგილს იკავებს 16%-იანი ზრდით. რუსეთის შემდეგ მოდის უკრაინა, საიდანაც მოგზაურების რიცხვი 27%-ზე მეტად გაიზარდა. ამ რიცხვების უკან საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის კეთილდღეობა დგას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თქმით, ვიზიტორების ნაკადთან ერთად იზრდება შემოსავლებიც.
ასევე იზრდება უცხოური საბანკო ბარათების მოხმარება ჩვენ ქვეყანაში. და იანვარი-მარტის მონაცემებით 35%-ით არის გაზრდილი საერთაშორისო საბანკო ბარათების მოხმარება ჩვენ ქვეყანაში. ეს გახლავთ დამატებითი შემოსავლები და რა თქმა უნდა ამავდროულად დამატებითი დასაქმება ჩვენ ქვეყანაში. მნიშვნელოვანი ასევე აღინიშნოს, რომ თრიაში და პროდუქტში ტურიზმის წილი ყოველწლიურად იზრდება.
გიორგი ჩოგოვაძის მიერ აღწერილი სტატისტიკა ყველაზე მეტად შესამჩნევია თბილისის ქუჩებში, სადაც უცხოელების რაოდენობა 1-2-ად გაიზარდა, მაგრამ მათი ნაწილი კარგ მასპინძლობასთან ერთად ხედავს ან აწყდება ისეთ პრობლემებს, რომლებიც დაკავშირებულია მათხოვრებთან და მაწანძალებთან, ასევე იმატა ტურისტებთან დაკავშირებულმა კრიმინალურმა ფაქტებმა, მოტყუებამ თუ გამოძალვამ. ერთ-ერთი ასეთი უსიამოვნო საუბარი აღბეჭდილი აქვს რუს ბლოგერებს, რომლებმაც საქართველოში ველოსიპედებით იმოგზაურეს. თბილისში თავისუფლების მოედანზე ტურისტებს ადგილობრივები გამოელაპარაკდნენ.
У нас правительство есть, есть. Оно ставку делает на туризм, делает.
ჩვენ თავრობა გვყავს, გვყავს. ის ფსონს აკეთებს ტურიზმზე, აკეთებს. ჩვენ კი ვაკეთებთ არა ტურიზმზე, არამედ ჩვენს ყველაფერზე და მერე სტუმრებზე. გასაგებია?
I понял.
Понял.
ეს არის ყველაზე უსიამოვნო, რასაც შეიძლება უცხოელები ქუჩაში გადააწყდნენ. ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, სასტუმრო ტერასას და ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტურისტებთან დაკავშირებულ იმ ინციდენტს იხსენებს, როდესაც მათ დასაცავად საჭირო გახდა პატრულის გამოძახება. მაია სიდამონიძე ასევე სხვა პრობლემებზეც საუბრობს, რომლებიც მწვავე დგას საქართველოს ტურიზმის წინაშე.
რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას ან განთავსებებს, პრინციპში ეს ყველაფერი მოთხოვნისამებრ იზრდება მიწოდებაც, მაგრამ მეორე მხარე არის რეალურად ის პრობლემები, რაც მხოლოდ და მხოლოდ კერძო, ასე ვთქვათ, ინვესტიციებზე არ არის დამოკიდებული და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა იყოს გაკეთებული. ეს არის პირველ რიგში ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის გზები, სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, კავშირები, როგორც სახმელეთო, ასევე ასე თუ ისე თვითფრინავით მიმოსვლა უფრო და უფრო რეგულირდება ჩვენ ქვეყანაში, როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა ბაზარზეც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სახმელეთო ტრანსპორტი არის და ნორმალური კეთილმოწყობილი, ასე ვთქვათ, გაჩერებების არარსებობა და შეიძლება მოუწიოს სადღაც სამთო ქიმიასთან წასვლა გაჩერებაზე, საერთ შეიძლება უცბად წინასწარვე შეიძინოს ბილეთი და იწუთოს ადგილი არ იყოს, ან რეალურად იმგზავროს ძალიან დისკომფორტში, იმიტომ რომ ზაფხულში შეიძლება იყოს არ იყოს კონდიციონირება, ან ძღოლი სიგარეთზე წეოდეს და ელემენტალურად მამაღალ მუსიკებს უსმენდეს და ელემენტალურ რაღაცა უსაფრთხოების ზომებიც კი არ არის დაცული. მნიშვნელოვანი არის კეთილმოწყობილი გაჩერებები და ეს მარტო უცხოელებისთვის არა, ქართველებისთვის და შიდა ტურიზმისთვისაც.
მაია სიდამონიძის მიერ მოტანილი ერთი მაგალითის გარდა, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს უკავშირდება, არის სხვა სახის სირთულეებიც, რაც ტურისტული სერვისის დაბალ დონეზე მეტყველებს. მაია სიდამონიძის აზრით, საჭიროა საქართველომ მაღალმხარჯვლიანი ტურისტების მოზიდვა შეძლოს.
იმისათვის, რომ რეალურად მომავალში თუნდაც შედარებით მაღალმხარჯვლიანი სეგმენტი შემოვიდეს და თუნდაც უფრო დასავლეთის ქვეყნებიდან დადიან ასეთი ტურისტები და ევროპიდან და იგივე ამერიკიდან, მნიშვნელოვანი არის ამისათვის, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი ხარისხი ქონდეს მომსახურების და მეტი ინფრასტრუქტურა იყოს ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურაში ძალიან ბევრი რაღაცა შედის, მარტო გზები და ტრანსპორტი და ასე შემდეგ არ არის. ამისათვის, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი დიდი ძალისხმევა სახელმწიფო მხრიდანაც და კერძო სექტორიდანაც. კერძო სექტორს მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის, რაც შეუძლია გააკეთოს, არის მეტი ფული ჩადოს თავის კადრებში, ტრეინინგში და რომ მომავალში გაიზარდონ კვალიფიციური გამოცდილი ადამიანური რესურსები, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ინდუსტრიაში, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ სერვისი, ასე ვთქვათ, პროვაიდერები გახლავთ ეს ხალხი, რომელმაც არ იციან დღეს ინგლისური, ვერ ფლობენ ენებს, არ აქვთ მოტივაცია მუშაობის და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სასტუმრო, ძალიან ბევრი ტურისტული ბიზნესი იხსნება საქართველოში, უფრო და უფრო დეფიციტური ხდება ნორმალური კადრების შოვნა.
Maja Sidamonidzis mier aghtserili problemebis garda turizmis sferos tsarmomadgilebs art sferos rdis tempi agmaqopilebt. Dargis ekspertebis shepasebit sakartvelos mzgavs kveqanas strafi shedegis misaghtsevat turistebis nakadis minimum 20%-iani zrda maints esaqirueba iseti rogorits iqo 2012-2013 tslebshi. Kakham Chedlidze, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საუბარს სპორტზე, სპორტულ მიმოხილვას. პრაღიდან დავით კაკაბაძე და თბილისიდან დავით კლიბაძე საუბრობენ გამოლი კვირის განმავლობაში მოხდარ საინტერესო სპორტულ მოვლენებზე თუ სპორტსფენზე ამ პროგრამაში, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ ვლადიმერ ხინჩაგაშვილის ბრწყინვალე გამარჯვებით თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც დღეს მთავრდება სერბიის ქალაქ ნოვისაჩი. დღეს თავისუფალი სტილით მოჭიდავები ამთავრებენ ასპარეზობას და აქვე ვიტყვი, რომ ბრინჯაოს მედლისთვის იბრძოლებს ქართველი მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი. მერე კი ხვალიდან უკვე ასპარეზობას გააგრძელებენ ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე სპორტსმენები, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართველებიც, და იმედია, რომ საქართველოს ნაკრების ყულაბა კიდევ შეივსება მედლებით. და მანამდე წინა დღეებში ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა. ესენი გახლავთ 65 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ზურაბ იაკობიშვილი და 97 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ელიზბა როდიკაძე. აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონი გახდა გიორგი ედიშერაშვილი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ოქროს მედალი საქართველოს კი არა, აზერბაიჯანის ნაკრების აქტივში მოხვდა, რადგან გიორგი ედიშერაშვილი სწორედ აი საქართველოს მეზობელი ქვეყნის სახელით გამოდის, მის ღირსებას იცავს. საერთოდ ამ ჩემპიონატზეც, ისევე როგორც ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში გამართულ ჩემპიონატებზე, უამრავი ქართველი სპორტსმენი გამოდის სხვადასხვა ქვეყნის სახელით. მე არ ვიცი ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს, როგორმე ამას წერტილი დაესმება თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი მედალი, მათ შორის ოლიმპიური მედლებიც დაკარგა საქართველომ იმის გამო, რომ მისი სპორტსმენები სხვა ქვეყნების ღირსებას იცავენ. მაგრამ ამას თავი გამოვანებოთ, დათო ალბათ ეს ცალკე დისკუსიის თემაა, ცალკე საუბრის თემაა. ახლა კი კომენტარი ვთხოვოთ წარსულში სახელოვან ფალავანსა და მწვრთნელს გურამ საღარაძეს, ერთ-ერთ საუკეთესო სპეციალისტს ჭიდაობისა საერთოდ მსოფლიოში. მას ვთხოვოთ შეაფასოს ვლადიმერ ხინჩაგაშვილის ეს გამარჯვება და საერთოდ საქართველოს ჭიდაობაში არსებული ვითარება.
გორი საჭიდაო სკოლა მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სკოლაა და მრავალი მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი აღზარდა ცნელმა, თვითონ პირადად ნუგზას ხირელმა. მას დიდი ამაგი აქვს. თვითონ ხენჩეგაშვილი, რომელმაც ახალი სიხარული მოგვიტანა კიდევ ერთხელ ოლიმპიური ჩემპიონობის შემდგომ, და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის კიდევ მრავალჯერ გახდება დიდ არენაზე ჩემპიონში, თუც მოიპოვებს, ერთ-ერთი საუკეთესო მოჭიდავეა. არის მიზანდასახული, შემტევი, სწრაფი, ტექნიკური არსენალით აღჭურვილი, იცი სად როგორ და რაღაც, შეიძლება წაგებული ჭიდაობა ისეთნაირად მოატრიალოს ბოლო წამზე, რომ ყველა გაოცნეს კიდევაც და ეს ახასიათებს მას. ამიტომ ბოლომდე ჭიდაობს, არასოდეს ხდუნდებდა. საოცრად ტექნიკური, ტაქტიკური მოჭიდავეა. ერთხელ კიდე გაახარა ჩვენი ქართველი მაყურებელი და იმედია, რომ ყველ მომავალში გაგვახარებს ჩვენ და დიდ წარმატებას მიაღწევს.
აი ასე აფასებს გურამ საღარაძე წარსულში სახელგანთქმული ფალავანი ვლადო ხინჩაგაშვილის გამარჯვებას ევროპის ჩემპიონატზე და ახლა ჭიდაობიდან გადავიდეთ კალათბურთზე. დათო,
სხვათაშორის აი ამ წუთებში დამთავრდა ქუთაისში კალათბურთში სუპერლიგის ნახევარფინალური მეორე მატჩი. ქუთაისი მასპინძლობდა თბილისის კაქტუს, პირველი შეხვედრა გუშინ, მოიგო ქუთაისმა დაძაბულ ბრძოლაში 85-83, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს მეორე მატჩი იყო. ამის შემდეგ მეტოქეები გადაინაცვლებენ თბილისში, სერია იქ გაგრძელდება, ორი მატჩი კიდევ, თუ საჭირო გახდება კიდევ ერთი მატჩი გაიმართება, ესე უკვე მეხუთე მატჩი, ამოცანა ის არის, რომ სამი მატჩი უნდა მოიგოს ერთ-ერთმა გუნდმა ფინალში, რომ მიიღოს მონაწილეობა. მეორე წვილი ასეთია: თბილისის დინამო და რუსთავი. ხვალ დაიწყებენ ისინი ამ სერიაში ბრძოლას, პირველი მატჩი ხვალ გაიმართება. ქუთაისის ძნელი გახლავთ კოტე ტუუში, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ძალზე გახარებული იყო ამ სამი დღის წინ, როცა შეძლეს თბილისის დინამოს დამარცხება თბილისში საქართველოს თასის ფინალში, მით უმეტეს, რომ სუპერლიგის რეგულარული ჩემპიონატის 4-ვე მატჩი დინამოს ამ გათამაშებაში მოგებული ჰქონდა. აი მოუსმინოთ ახლა ჩვენ ქუთაისის მწვრთნელს კოტე ტუხს.
საქართველოს თასი ძალიან პრესტიჟულია, ქუთაისში კალაგურში განსაკუთრებულად უყვართ, გულშემატკივარი არ გვაკლია, როგორც ქუთაისში ასევე გასვლით მატჩებში გრძელდება ჩემპიონატი და ვინარო ტიტული შემინარჩუნოთ და ფიქრობ, რომ ეს გამარჯვება და თასის მოგება ალბათ დამატებითი სტიმული იქნება ჩვენთვის. ძირითადად ჩემი აქცენტი ყოველთვის ქართულ კალაგურთელებზე ხდება, ხოლმე წელს ორი უცხოელი კალაგურთელი ყოს, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი აზერბაიჯანელი და უფაშაი უცხოელად მაგრამ ვეღარ ჩაითვლება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია სწორედ ქუთაისის გუნდის ღირსებას იცოს იგი და მეორე ყოს სერბი ცენტრალური თავდამსხმელი დრაგან ტუბაკი, რომელიც ძალიან კარგად ჩაერთა გუნდში, გუნდის მონახაზში და დებიუტი პიროვნება შეიძლება მოდოდი ცოტაოდ და მეტი კონდა მისგან რომ უფრო მეტად აგვეხმარებოდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში იგი ცდილობდა და მეტი მაქრომ ნახევარფინალურ სერიაში და შემდეგ უკვე ფინალებში ბევრად უფრო მეტად მოინდომებს და უკეთესად დაეხმარება გულს საერთოდ ის ანუ გამარჯვების მიღწევაში.
ეს იყო კოტე ტუღუში, ქუთაისის კალათბურთელთა უფროსი მწვრთნელი და კალათბურთის თემა რომ გავაგრძელო, ძალიან მოკლედ შევახსენებ მსმენელს, რომ NBA-ში მოთამაშე ერთადერთი ქართველი კალათბურთელი ზაზა ფაჩულია განაგრძობს ჩემპიონობისთვის ბრძოლას სან ფრანცისკოს Golden State Warriors-ში თამაშობს და იბრძვის პლეიოფებში და თუ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, ზაზა ფაჩულია პირველი ქართველი კალათბურთელი იქნება, რომელიც აი ამ ტიტულით დაიმსახურებს თავის სპორტულ ბიოგრაფიას NBA-ს ჩემპიონის ტიტულით, რასაც ამერიკაში მსოფლიო NBA-ს ჩემპიონს, მსოფლიო ჩემპიონს უწოდებენ ტრადიციულად ასეა და შეიძლება ალბათ ითქვას, რომ ასეც არის NBA-ს ჩემპიონი, მართლაც უძლიერესი გუნდი მსოფლიოში და უფრო მაღლა დგას რანგით, ვიდრე მსოფლიო ჩემპიონატში გამარჯვებული ნებისმიერი ნაკრები გუნდი.
ჭიდობისა და კალათბურთის შემდეგ არ შეიძლება არ ვახსენოთ რეგბი. მე მგონი შენ ახლა გულდაწყვეტილი იქნებოდა თუ რომ მამუკა გორგოძემ გადაწყვიტა რომ დატოვოს საქართველოს ეროვნული ნაკრები.
ხო, რა თქმა უნდა, დათო მამუკა გორგოძის წასვლა საქართველოს ნაკრებიდან ძალიან დიდი დანაკარგია, ეს ნებისმიერი გუნდისთვის ასე იქნებოდა და საქართველოს ნაკრებისთვის მით უმეტეს, მაგრამ მე მაინც დადებითი ასპექტი მინდა დავინახო ამ გადაწყვეტილებაში და ალბათ სწორედ ეს ამოძრავებდა მამუკას, როცა ამ ძიმე გადაწყვეტილებას იღებდა. იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატამდე 2 წელიწად ნახევარია დარჩენილი და მე ვფიქრობ, თუ ის დარწმუნებული არ იყო იმაში, რომ შეძლებდა თავისი გუნდის დახმარებას იაპონიაში 2019 წელს, მაშინ ეს გადაწყვეტილება სწორი იყო და საქართველოს ნაკრების მესვეურებს საკმარისი დრო ექნებათ საიმისოთ, რომ ღირსეული შეცვლა მოუძებნონ მამუკა გორგოძეს, თუმცა ეს იოლი ამოცანა არ არის და მამუკა გორგოძის ღირსეული შემცვლელის მოძებნა ალბათ მსოფლიოს არც ერთი გუნდისთვის არ იქნებოდა იოლი ამოცანა. მამუკა გორგოძე განაგზობს თამაშს, მონპელიეს ღირსებას იცავს საფრანგეთში, მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წელიწად კიდევ ითამაშებს საკლუბო დონეზე და კიდევ არაერთხელ მოგვანიჭებს იმ სიამოვნებას, რომელსაც ამდენი წელია უკვე თავისი თამაშით გვანიჭებს. და ბოლოს ფეხბურთზე რა შეიძლება ითქვას, ნახევარფინალების პირველი მატჩები გაიმართა როგორც ჩემპიონთა ლიგაში, ისე ევროპის ლიგაში და ისე დამთავრდა პირველი ნახევარფინალური მატჩები, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გაირკვა ფინალისტთა ვინაობა. ჩემპიონთა ლიგაში ეს იქნებიან მადრიდის რეალი და ტურინის იუვენტუსი, ხოლო ევროპის ლიგაში ეს გუნდებია Manchester United და Ajax-ი. მართლაც კლასიკური ფინალი გუნდებია, ეს 4-ვე გუნდი გრანდებს მიეკუთვნება, სხვადასხვა დროს მეტად თუ ნაკლებად, ყოველ შემთხვევაში აიაქსი შეიძლება ბოლო წლებში ვეღარ დაიკვეხნის დიდი წარმატებებით ევროპის ასპარეზზე, მაგრამ 70-იან წლებში სწორედ ეს გუნდი იყო ევროპის უძლიერესი გუნდი და სამჯერ ჰქონდა მოპოვებული ზედიზედ ჩემპიონთა თასის წოდება, სწორედ მის შემადგენლობაში თამაშობდა იოჰან კრუიფი, არც ისე დიდი ხნის წინ გარდაცვლილი ეს უდიდესი ფეხბურთელი და ნუ Manchester United-ი დღესაც წარმატებით თამაშობს და მას ტიტულები არ აკლია. Real-სა და Juventus-ზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ფინალში სწორედ ეს 4 გუნდი არ გავიდეს, მაგრამ ვიმეორებ ძალიან მოულოდნელი შედეგით უნდა დამთავრდეს საპასუხო მატჩები. მე შეგახსენებთ, რომ Madrid-ის Real-მა 3-0 მოიგო პირველი მატჩი Atletico-სთან, თანაკალაკელებთან, ხოლო Juventus-მა სტუმრად დაამარცხა Monaco 2-0. რაც შეეხება ევროპის ლიგას, Manchester United-მა სტუმრად ესპანეთში დაამარცხა Vigo-ს Celta და Ajax-მა დიდი ანგარიშით 4-1 სწორედ ამ Cruyff-ის სახელობის სტადიონზე ძლია საფრანგეთის Lyon-ს. დათო შენ ხوار დაამატებდი რაიმეს?
ისე უნდა ვახსენოთ, რომ მსაჯები ისე ცდებიან Madrid-ის Real-ის სასარგებლო. თუნდაც პირველი გოლი, რომელიც Ronaldo-მ გაიტანა, სხვა შემთხვევაში ალბათ მას არბიტრი, სხვა მოედანზე ალბათ აღნიშნავდა თამაშგარემ მდგომარეობას. მე იმის თქმა არ მინდა, რომ ახლა Madrid-ის Real-ი ან სუსტი გუნდია და ან უღირსი გუნდია და რაღაცა, მაგრამ მის გარშემო ისეთი მოვლენები ვითარდება და ისეთი რაღაცები ხდება, რომ მის რეპუტაციას არამაღლებს ეს. მსაჯების ასე აშკარა სიმპათიები ამ გუნდის მიმართ და ასეთი აშკარა არაობიექტურობა და ხარდაჭერა. ეს არაფერში არ ჭირდება ისეთ ტრადიციის გუნდს, როგორც არის Madrid-ის Real-ი. მე არ ამგონია, რომ ყველაფერმა ამან გაზარდოს Real-ის გულშემატკივართა რიცხვი. ოფიციალურად ასე ამბობენ, რომ მას ყველაზე მეტი გულშემატკივარი ყავს მსოფლიოში და ეს რაოდენობა აღწევს 200 მილიონს. ესპანეთის გარდა ბუნებრივია. მე მგონი ახლა ამით დავამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა. შერასიტყვიდათ.
ხო, კი ბატონო, დაემშვიდობოთ ერთი კვირით მსმენელს, კარგად ბრძანდებოდეთ, დათო, დიდი მადლობა ამ შეფასებებისთვის.
დავით კაკაბაძე და დავით კლიბაძე დაგვემშვიდობენ, ეს იყო ერთგვარი რადიო ხიდი, სპორტული მიმოხილვა. იქ ნახსენები იყო გენო პეტრიაშვილის ბრძოლა თავისუფალი მოჭიდავის ბრძოლა ბრინჯაოსათვის, ეს უკვე დასრულდა, გენო პეტრიაშვილმა მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი, დანარჩენს უკვე მომავალი გვიჩვენებს. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდი. ახლა მუსიკა გავაჩვენეთ ეთერში და შემდეგ დაბრუნდები ეთერში მე ახალი ამბის
გამოშვებით. Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas,
crois que je l'aurai trouvé. Le secret de la ville, pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder. Tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer.